Hristos voskrese iz mrtvi, smrti o smrt pobra, Isus ti vo grobe život darova. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti o smrt pobra, Isus ti vo grobe život darova. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti o smrt poprav, Isus ti vo grobe život darova. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti o smrt poprav, Isus ti vo grobe život darova. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti o smrt poprav, Isus ti vo grobe život darova. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti o smrt poprav, Isus ti vo grobe život darova. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti o smrt poprav, Isus ti vo grobe život darova. Hristos voskrese iz mrtvi, smrti o smrt poprav, Isus ti vo grobe život darova.
Христос воскресе, професор Янакиев, и тази година празнуваме празника на празниците, но дали осъзнаваме всички защо това е тържество на тържествата?
Изглежда не осъзнаваме достатъчно този празник, както повечето църковни празници у нас, с усилието на някои медии, разбира се, се превърна в онова, в което се превръщат повечето празници, в празник на определени ястия, на определени народни традиции, на определени фолклорни корени. Би трябвало в този ден все пак да си спомним нещо и за църковната основа на този празник. Това е важно, защото може би на този ден се празнува най-голямото чудо. Пропука се смъртта, смъртта се свърши, свършиха се дните, които идват, за да отминават безвъзвратно. Изгря онзи ден, както църквата го нарича, ден без задес или ден невечерен, който изгрял веднъж, никога повече няма да бъде заменен от друг ден. Вярно е, че този ден не е от този свят. Църквата направо изповядва. Това е ден не от дните. Но той е не от този свят, но в този свят пребиваващ. И този парадокс е парадоксът на Пасхата. Дните продължават да се въртят под светлото зарево на този незалязващ ден. Те влизат в него, те излизат от него, за да се върнат отново там, в този неизменен ден. И това ще бъде така, докато този свят се не свърши. Тоест, докато не се свършат онези поколения, които Господ е отсъдил да се родят, да живеят и да бъдат спасени. Докато не се приключи, не се навие като книга времето на този свят и не остане само Царството Божие. Царството Божие изгряло рано сутринта, в първия ден на седмицата, когато жените мироносици видяли гроба празен. защото този ден е изгрял от тогава. Той пребивава скрит, таинствено скрит в всеки един от православните храмове. Достатъчно е да свърнем от някоя тясна уличка, да влезем дори в най-схлупената провинциална църквица и ние с това самото ще излезем от неутешителния бяг на дните и ще влезем в този ден невечерен. В този ден на годината целият свят би трябвало да си припомни, че в средината на неговите дни свети от тогава този ден, който никога не свършва. Аз даже бих си послужил със следния парадокс. Макар че сред народа е разпространена поговорката, че не всеки ден е велик ден, според вярата на християните е тъкмо обратното. Всеки от земните дни е под светлото зарево на деня на вечерен. Всеки ден е велик ден в нашите дни и лошото, израза на нашата слабост е, че ние си спомняме по особен начин за това, може би само в един от дните на годината, в този именно ден, в който се поздравяваме с Христос Воскресе.
Знаем, че в богослужбите миналите времена от Спасителя, от живота на Спасителя, се говори в сегашно време. Защо?
Именно поради този парадокс, за който аз говорих. Свещената година, кръгът от подвижните и неподвижните църковни празници присъства, той е вгравиран в времето на този свят. Той показва нещо много важно, което християните знаят. Светът е изключително тържествено място. Той е тържествено място не сам по себе си, а защото той е богопосетен. Тържествеността на света идва тъкмо от това, че Бог е благоволил да се въплати и да живее в този свят, да се размеси с този свят, да извърви пустинните и нажежени пътища около Тивериадското езеро, да избере за свое общество онази гмеш от нещастни, изкълчени, алчущи тела около Йерусалимския храм, да се размеси дори с пръста земна, защото в Евангелието се казва, че плюна в пръста, направи кълчица и помаза очите на слепия в капалнята при Витезда и той прогледна. С този именно прахообразен суетен свят Бог се смеси и с него той възкръсна. Ето поради тази причина света е изключително тържествено място за християните. Изключено е дълбинното неоплатоническо езическо презрение към света от християните. Християните приемат света, приемат го заради Христос. И в това е още един парадокс. Никой не може все пак да ги упрекне в това, че те са материалисти. Макар те да не отричат света, макар да го приемат заради приятието на Христа, християните проповядват най-голямото чудо. Онова, както казах, за което Тертулиан казва, че е безумство. Смъртта е победена, пропукана, свършила с възкресението на Христос. Това може би може да се каже във връзка с тази особена сегашност на времето на църквата. Но има и още нещо, което ми се иска да кажа. Каква е била трагическата грешка на онези люди, сред които Христос е живял тогава в плът? Те са били малко повече исторични, отколкото трябва. Те са смятали, че Бог би могъл да бъде или в миналото, Ние сме чеда на Авраама, са казвали юдеите, или в бъдещето. Месията ще дойде на края, на края на времената. И поради тази своеобразна свръх прекомерна историчност, благодарение на тази втренченост в патриархалното минало, тази свръхтрадиционалност и това свръхочакване от пращане на Бога едва в края, юдеите, онези съвременници на земния живот на Христос, са пропуснали, че Бог може да бъде тук и сега сред нас. Миналата седмица, когато празнувахме вход Господен в Йерусалим, ние си спомнихме точно за това. Бог може да върви по нашите улици. Бог, самия Бог, може да стъпва сред нас. Той може да не е тържествен, като онзи, който е говорил на предците, и онзи величествения, който може да дойде, който има да дойде в края на времената. Той може да дойде на гърба на осле и ние може да го пропуснем. Колко е симптоматично, че възрастните, учените, книжниците, фарисеите не са го видяли, а са го видяли само децата. Те са викали: Осана, благословен идещия в името Господне. И даже тези думи на Христос са твърде устрашаващи. Ако тези, казва, младенци замлъкнат във възхваленията си, камъните ще изкрещят хвалата. Понякога ние вкаменяваме сърцата си от една свръхисторичност. Така и днес. Религията е, християнството е или дял на традицията, или предмет на есхатологични, възторжени и устрашени очаквания на малцина. А Христос може да стъпва тук и сега, сега сред нас. И ние трябва да имаме сетиво, онова сетиво на младенците, онова сетиво на децата, за да го усетим. В най-тъмните исторически времена сред нас може да стъпва Христос. Сред най-ужасните времена на историята Христос може да ни погледне от очите на кротките и неудачните, които ще наследят земята. Може да ни срещне в някой световен ъгъл, както тогава се е родил в един световен ъгъл, а не в центъра на блестящата Римска империя и не около дворците на уж вечния Октавиан Август. И това също би трябвало да се спомним, когато си мислим за особеното, сакралното сегашно време на църквата.
Продължава разговора ми с професор Калин Янакиев. На този празничен ден, за жалост, ние май не можем да усетим Христос до нас и да ни е по-лесно да живеем без Него.
Така е, защото сме пълни със себе си. В Евангелието, това е много важно, е хубаво да си го спомним, Христос обикновено казва едни много загадъчни думи на онези, които няма за какво да жадуват, които се имат за добри, за успешни, за успели. Той казва, те вече получават своята награда. Какво значи това? Това, с което те са пълни, е тяхната награда. Те няма какво повече да получат. Те не могат повече да получат, защото нищо и не искат. Защото и за нищо не са жадни. Затова другия парадокс. Нищите духом, тяхно е Царството Небесно. Неудачните, те ще наследят земята. Плачещите, те ще се утешат. Тоест, онези, на които липсва. Това не означава непременно някаква възхвала на пауперизма. Даже въобще не означава възхвала на пауперизма. Това означава на сетиво за това колко малко ни дава все пак света, колко той в края на краищата не достига, колко той е едно прекрасно покривало, метнато в последна сметка над бездната на нищото. И ако човек не осъзнава как всичко това не стига, не стига, ако не прилича поне малко на онези тогавашни хора, които догонват Христос на другия бряг на Тивериадското езеро около синагогата в Капернаум, след като той е нахранил предишния ден хората с малкото хлябове и риби, идват при него, защото, както те казват, ти имаш думи за вечен живот, ние нищо и няма да получим. Все пак този свят е краен не само в елементарния смисъл на думата, че всичко, което получаваме, се изронва, приключва, свършва. Този свят е краен и в нас самите. Ние не можем да пожелаем нищо от този свят завинаги и с вечно желание. Всичко, което желаем, в нас самите се изронва, в нас самите се изтърква. И ако ние не можем да пожелаем смъртта, това уви не може да означава, че ние можем да пожелаем нещо истински от този свят. Същинското достоинство на човека е, че този свят не му стига. Нещо повече от този свят, свръх този свят му трябва. И му е нужно, и затова той търси онзи, който е свръх този свят, търси Бога. Но айде да не отиваме чак до там. Все пак това е желание за вита максима, за максимален живот. А повечето от нас живеят в вита минима, в минималния живот. В края на краищата всеки човек изпада в ситуации на дълбоко нещастие, в ситуации, в които нищо от този свят не може да му помогне. И колко е симптоматично, че тогава и дори от сърцето на слабо вярващия се изтръгва въздишката: Господи, ти, който си повече от всичко необходимо и даже от всичко възможно, ти невъзможни, Господи, помогни ни. Да се боим прочее от това, че всеки от нас може да изпадне в подобно състояние, и тогава трябва да има към кого да извика.
Професор Янакиев, ако лишим християнството от пасхалната радост, какво би се случило? Знаем, че много пъти в историята са се трудили върху това.
И никога не са успели да унищожат обаче тази пасхална радост. Аз затова казвам, че няма такава тъмна полоса в историята, в която стъпките на Христос да не стъпват. Изключително странно е това, което съм прочел някога в знаменития роман на Солженицина в първия кръг. Там има един гигантски монолог на Сталин, в който писателя влага в устата на тирана един размисъл, в който той неочаквано се разтревожва. Ами ако все пак там над облаците има някои, и веднага след това тиранинът съсепва, успокоява се и казва: не, сигурно няма, защото аз не съм усетил по никакъв начин дори докосване. Никой не възпрепятствал дори едно мое дело. А какъв би бил този властелин, който не се намесва в делата на света? Той при всички положения не съществува. Ако съществуваш ли, щеш да ми попречи поне с движение. И Сталин се успокоява. Но същевременно целият роман на Солженицин повествува за това как редица хора, героите в неговия роман, се освобождават от тиранията. И те го правят по един изключително специфичен начин. Един от героите, много успешен дипломат, много добре поставен в болшевишката система, един ден се разравя в снимките семейните, намира дневниците на майка си, едно слабо, увяхнало същество, за което той едва си спомня, прочита там нещо, изведнъж се трогва, разбира, че има нещо, има някакъв друг живот и постепенно се обръща. Други се освобождават като зековете там, затворниците, сякаш без каквато и да било принуда. Изведнъж се оказва следователно, че Бог действа без да бъде осезаван в този свят. Неговата власт не е като властта на тиранина. Тя е власт без сила, тя е власт свръх силата. Тя е сякаш като чери власт без нищо. И така е всъщност, ако си помислим за обръщането на всеки един от нас. А ние сме една генерация хора, които също живяхме в такава някаква тъмна полоса на времето. Нас никой не ни е учил за християнство. Малцина от нас са се докоснали до църковния бит от самото си рождение. И всички ние, аз разбира се говоря за хора от моята генерация, родени в епохата на комунизма, сме извикани по един неузнаваем, мистичен начин към църквата. Не е ясно кой и как сме, как ни е извикал. Ако трябва да бъда малко по-откровен и по-личен, ще кажа, че години преди 10 ноември, аз в навечерието на един такъв голям празник християнски, не беше Възкресение, мисля, че беше Рождество, чух в смрачените улици на София камбанния звън на Свети Александър Невски и без да знам защо забързах на там. Просто исках да вляза. Влязах и след това вече не съм излезал от там. Аз ли имам заслуга за това? Не. Някой ме е повикал. Без да ме бутне по рамото, ме е извикал там. Така е с всички, така е винаги. Това е загадъчната власт на Бога в този свят. Тя не е власт като властта на земните властелини. Тя е власт неосезаема, без осезание. Тя идва от слабите, от кротките, от нищите. В края на краищата сам Господ казва във Ветхия Завет, чрез устата на пророк Исаия: моите мисли не са ваши мисли и моите пътища не са ваши пътища. Но тези пътища винаги ги има на земята и мислите на Бога винаги мислят за този свят.
Бъдете с благовестие!